Mūsų žmonės. Henrikas Tukas. Sumai, karas, Lietuva. Ukrainos kariuomenė ir civiliai gyventojai jau antrą mėnesį didvyriškai gina savo šalį nuo rusų invazijos. Okupantai šalį niokoja ir griauna visomis įmanomomis priemonėmis, nesirinkdami ginklų, nepaisydami karo taisyklių, pažeisdami žmogaus teisės ir nusižengdami žmoniškumui. Nepaisant pasiaukojimo ir atkakliaus kovos dėl kiekvieno žemės gabalėlio, civiliams šis karas tikra dievo rykštė, negailestingai plakanti, nesirenkanti nei vaikų, nei suaugusių, nei senelių. Jie atima gyvybės, žaloja kūnus, žaidžia dvasiškai. Su bombardavosi miestus, gyvenvietės kaimus, gyventojai priversti trauktis į saugesnius šalies rajonus. Dalis jų pasirenka karo pabėgėlių dalę ir geliančiai širdimi palieka tėvynę. Per kelis mėnesius trunkantį karą šalis paliko jau daugiau nei dešimtadalis gyventojų. Pabėgėliai iš Ukrainos pabiro visame pasaulyje, neišimtis ir Lietuva. Mūsų šalyje laikina prieglobstį surado 40 tūkstančių ukrainiečių. Tarp jų yra žmonių, turinčių regėjimo negalę. Jie apsistojo įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Vieni gyvena su šeimomis, kiti manosi savarankiškai, treti apsigyvena grupelėmis. Daugelis neregių, nenorėdami būti našta, ilgai nelaukdami įsidarbino. Kiti aktyviai ieško, ko galėtų būti naudingi. Vienas iš į Lietuvą atvykusių neregių Dmitrijus. Karas su savimi. Dmitrijui karas prasidėjo sulaukus 14 metų. Tačiau ši kova buvo ne su priešu, kurį matai ir gali apgauti, o su savimi. Tais metais vaikinas pateko į autoįvykį, liko gyvas, bet jam amžiams užgeso saulė. Judriam paaugliui tai buvo pasaulio pabaiga. Visi planai žlugo, tiksliau jis pats juos palaidojo. Užsidegė žalia šviesa savigailai ir depresijai. Jam tikra staigmena buvo tai, kad nuo jo nenusisuko draugai. Jį lankydami stengėsi, kaip įmanydami, padėti ar bent jo prablaškyti. Iš pradžių neregys ignoravo draugus ir varė juos lauk. Tik pradėjus lankyti aklųjų mokyklą, palaipsniui suvokė, kad gyvenimas dar nesibaigė. Taip Dmitrijus gyvenime atsirado brailio raštas, knygos ir sportas. Fizinio lavinimo mokytojai pastebėjo jaunuolio gabumus lengvajai atletikai. Neregys pasirinko bėgimą. Specializavosi vidutinio nuotolio bėgimo rungtyse. Sistemingos ir kruopščiai tos treniruotės padėjo pasiekti neblogų rezultatų. Vaikina pakvietė dalyvauti Ukrainos aklųjų draugijos lengvosios atletikos čempionatuose. Vėliau laukė tarptautinės varžybos. Be lengvosios atletikos Dmitrijus susidomėjo aklųjų salės futbolu. Ukrainoje tai nauja sporto šaka. Susibūrė komanda, kurios kapitonu tapo Dmitrijus. Deja, salės futbolas neišpopuliarėjo. Pritrūkus pinigų, su juo teko atsisveikinti. Griežtos sportininko dienotvarkės laikymasis užgrūdino charakterį ir išmokė vaikiną siekti iš pirmo žvilgsnio nepasiekiamų dalykų. Įsiugdytas kovotojo būdas pravertė renkantis tolesnį gyvenimo kelią. Dmitrijus ne tik sportavo, bet ir grojo įvairiais muzikos instrumentais. Gal todėl gavęs vidurinio mokslo baigimo atestatą panoro studijuoti Kyjivo valstybiniame kultūros ir meno universitete garso režisūrą. Visus stojimusius egzaminus, tarp jų ir muzikos, išlaikė neblogai. Pagal vaikino skaičiavimų surinktų balų tikrai pakako. Tačiau atėjęs sužinoti rezultatų, Dmitrijus nemaloniai nustebo. Jo pavardės būsimų studentų sąraše nebuvo. Neregys rankų nenuleido, ieškodamas teisybės, kreipėsi į stojamųjų egzaminų komisiją. Ten jam paaiškino, kad jis pirmas neregys norintis studijuoti šią specialybę ir kad dėstytojai nėra pasirengę dirbti su tokiu studentu. Vaikinas nosis tiesumu nudrožė tiesiai pas universiteto rektorių. Rektorius mane priėmė, kalbėjomis ilgai, stengiausi jam įrodyti, kad mokytis tikrai sugebėsiu. Matydamas rektoriaus abejonės, pasiūliau sandorį. Vieno mėnesio bandomąsias studijas. Jeigu per tą laiką nesugebėsiu prisitaikyti ir kaip kiti studentai studijuoti, tai savo norų išeisiu. Sutarėme. Ne tik savo, bet ir kitiems įrodžiau, kad galiu studijuoti. Nuo tada su rektoriumi tapome bičiuliais. Pasigalėjau užeiti be eilės. Rektorius nuoširdžiai padėjo spręsti man iškylančias problemas. Jo dėka apie mane buvo sukurtas dokumentinis filmas, pasakojo Dmitrijus. Verslai ir Maidanas. Pirmąjį savo verslą Dmitrijus pradėjo dar mokydamasis paskutiniuose garso režisūros specialybės kursuose. Universitete stovėjo keli nenaudojami stacionarūs kavos aparatai. Jie neveikė. Neregys kartu su kitais vaikinais sumanė juos prikelti naujam gyvenimui. Kruopščiai rinko informaciją, detaliai išsiaiškino kavos aparatų galimybės, taisymą ir logistinės tiekimo grandinės. Bičiuliai tapę verslo partneriais pirmiausia suremontavo kavos aparatus, surado kokybiškos kavos ir startavo. Studentai, dėstytojai greitai atrado nebrangę, bet skanę ir kvapnę kavą. Prekyba kava po truputį įsibėgėjo. Neregys, plėsdamas verslą universitete, atidarė nedidelę kavinukę. Apyvarta nebuvo didelė, bet pakako pinigų nuomos mokesčiui, atlyginimams ir netgi atsidėjimui juodai dienai. O jos ilgai laukti neteko. Dmitrijus atsimena. Didelė kavos aparatų bendrovė susidomėjo universitetu. Žinoma, vadovybei pasiūlė didesnius pinigus ir dar daug ką prižadėjo. Mes negalėjome su jais konkuruoti. Tad teko tai pačiai kompanijai viską parduoti ir galvoti apie kitą veiklos sritį. Kito verslo idėją subrandino mano žmona. Šiai idėjai pritariau, nors neregiu ši veikla paradoksali ir tikrai absurdiška. Taigi, jaunasis verslininkas nutarė užsiimti keleivių pervežimu ir visas santaupas išleido autobusui pirkti. Su Kijevo autobuso stoties administracija suderino, kad keleivius gabens maršrutu Kyjivas – Charkivas. Tikėjusi, kad šis maršrutas bus populiarus ir pelningas. Deja, lūkesčiai pasiteisino tik iš dalies. Maršrutas nesulaukė masinio keleivių srauto, o tuo metu Ukrainoje prasidėjo Maidano įvykiai. Tauta nepanoro gyventi korumpuotoje šalyje ir rinkosi į protestus Ukrainos sostinėje Kyjive. Valdžia ėmėsi represijų. Mitinguotojus ne tik vaikė, bet su jais fiziškai susidorodavo. Protestams iš vakarų Ukrainos neleisdavo vykti į Kijevą, buvo blokuojami keliai. Mano žmona kilusi iš šalies vakarų, jos kaimas netoli Lvivo. Mūsų autobusas buvo registruotas Sumuose. Tai mano gimtasis miestas. Žmona pasiūlė iš vakarinės šalies dalies į Kijevą vežti protestuotojus. Pasirodo, sumanyta nekvailai. Sumai buvo lojalūs tuometei valdžiai. Todėl Sumuose registruotą autobusą milicijos postai praleisdavo. Mes sakydavome, kad tikinčių žmonės vežame į Pečiorų laurą. O kad būtų įtikinamiau, ant priekinio autobuso stiklo pritvirtinome ikoną. Mes ne tik veždomome protestuotojus, bet jiems parūpindavome dėvėtų padangų ir dizelino kuro. Protestuotojai, degindami padangas, šildydavosi. Dėvėtas padangas slėpėme po keleivių sėdynėmis. Laimiai mykliuvome, kitaip tai jau, kalbėjo neregys. Šis Dimitrijaus verslas lobių nesukrovė. Protestuotojus beždavo veltui. Ryte paimdavo, o vakare gražindavo. Negana to, vieną dieną atėjo kampuoti berniukai ir nedviprasmiškai pareikalavo už autobuso stovėjimo vietą susimokėti. Kitaip, autobusas gali netyčia sudegti. Neregys su žmona svarstė ir vienaip ir kitaip, bet abu suprato, kad duoklės mokėti neįstengs. Nusprendė autobusą parduoti. Kaip tarė, taip ir padarė. Naujam verslui gautų pinigų nepakako, tad su žmona išvyko padirbėti į Izraelį. Ten gyveno 2 metus. Susitaupę pinigų naujam taksi verslui, sugrįžo į gimtąją šalį. Deja, nesažiningi vairuotojai negailestinga konkurencija padarė savo. Keleivių pavėžėjimo verslą teko uždaryti. Vasario 24. Ukraina kariauja nuo 2014 metų. Politikos apžvalgininkai karo ekspertai teigia, kad šiomis dienomis vykstantis mūšiai yra to paties karo aktyvi tąsa. Nenorėčiau su tuo sutikti. 7 metus trunkančius kautynės dėl nuo Ukrainos atplėštų teritorijų buvo lokalius, apsiriboja beveik nejudančią fronto liniją. Šalis gyveno visavertį gyvenimą. Visos valstybinės ir privačios įstaigos veikė, vaikai ėjo į mokyklas, klestėjo privatus verslas. Nuo šių metų, vasario 24 dienos, viskas pasikeitė. Savo kailiu ne tik aš vienas, visa mūsų tauta patyrėme, kas yra tikrasis karas ir jo baisumai. Kalbu ne tik apie krentančias bombas, taiklės raketas, sugriautus namus miesto gatvėse besimėtančius žmonių kūnus, bet ir apie Rusijos kariuomenės kareivių niekšybės bei žiaurumus. Vis pagalvoju, gerai, kad nematau. Užtenka kraupių pasakojimų apie mažytę mergaitę, kurios kūno dalys nuo sprogimo pakibo medžių šakose. Seną moterį, tysančio kraujo klane gatvėje su kulkaga galvoje. Tai tikras karas, pakeitęs milijonų ukrainiečių likimus, privertęs mus palikti, tikiu, laikinai savo tėvynę. Savo širdies sopuliais dalijosi Dimitrijus. Sumai yra šalia sienos su Rusija. Vienos pirmųjų raketų, paleistos iš Rusijos teritorijos, atskrėjo į Sumų centrą. Okupantų karinės pajėgos miestą okupavo pirmosiomis invazijos dienomis. Dimitrijus kelias dienas slėpėsi savo namuose. Pasitarę šeimoje nusprendė su žmona, sūnėnais išvažiuoti į už 25 km esantį vasarnamį. Kaimas pakankamai nuošalioje vietoje, ten tikėjusi saugiai sulaukti karinių batalijų pabaigos ar bent ramesnės fazės. Iš miesto kaip nekaip pavyko ištrūkti ir be didesnių nuotykių pasiekti vasarnamį. Deja, bėgliams neteko pasimėgauti taip trokštamą ramybę. Pro kaimą plūdo rusų kariuomenės šarvotos technikos kolonos. Per dieną jų pravažiuodavo ne viena dešimtis. Pro šalį važiuojančios karinės technikos keliamas triukšmas buvo kurtinantis. Namelyje drebėjo langų stiklai, Nu stalų šokčiojo indai. Stebėjausi, iš kur rusai žino šiuos nuošalius kelius. Tik vėliau paaiškėjo, jog gretimame kaime atsirado išdavikas ir už 2000 rublių atlygį atėjūnams padėjo aplenkti mūsų kariuomenės pozicijas. Maidano įvykiai dar gyvi, todėl vietinėms teritorinės gynybos pajėgoms skambindavau ir pranešdavau apie karinės kolonas, jų skaičių bei karinės technikos vienetus. Man informaciją rinkti padėjo ne tik žmona, kaimynai, bet ir sunėnai, pasakoja neregys. Dimitrijaus kaimas buvo okupuotas, likti nebuvo saugu. Šeima nusprendė laikinai prisiglausti vakarų Ukrainoje pas žmonos giminaičius. Kelionė į vakarus tikrai buvo sudėtinga. Bėgliai patyrė šiurpių nuotykių, bet laimiai gyvi pasiekė kelionės tikslą. Lyg ir buvo galima saugiau atsidusti, bet prasidėjo Lvivo apšaudimas. Vėl virš galvų skrėjo mirtį nešančios raketos ir vėl laukė tolima kelionė, šį kartą atvedusi į Lietuvą, į šalį, kurioje negirdėti ginklų žvangesio. Straipsnį lengvai suprantama kalba rasite tinklalapyje www.mūsuzodis.lt. Nuotrauka. Neramumus ukrainiečiai patiria nuo 2014 metų. Maidano įvykių nuotrauka. Liepsnojančios aikštės viduryje, nuotraukos centre, kiek aukščiau žmogaus ūgio, matomi tamsi Kyjivo miesto įkūrėjų skulptūra, kurioje pavaizduota jauna mergina, ilga kasa, vėjo plaikstoma suknele, abi rankas ištiesus į šonus, tarsi apgaubdama tautiečius. Į merginos rankas papildomai protestuotojų įdėtos Ukrainos vėliavos. Skulptūros kompozicijoje žemiau merginos vaizduojami dar keli žmonės, taip pat iškėlė rankas, vienas jų rankose laiko lanka ir dūdą. Bet jie matomi tik iš dalies dėl aplinkui paminklą iškeltų, galbūt rankose laikomų daugybės Ukrainos vėliavų ir būrio susirinkusių žmonių, kai kurie jų su šalmais. Dar tolimesnėme nuotraukos plane už skulptūros ir gaisro matomas viešbutis pavadinimu Ukraina. Tai aukštas masyvus pastatas, kurio paskutiniai aukštai šviečia Ukrainos vėliavos spalvomis.